My dear brothers and sisters,
พี่น้องที่รักและมิตรสหายที่รักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาอยู่เบื้องหน้าท่านด้วยความนอบน้อมประหนึ่งสวดอ้อนวอนข้าพเจ้าประทาจะพูดถึงเรื่องอำนาจเยียวยาของการให้อภัยในเนินเขาอันงดงามของรัฐเพนซิลเวเนียมีกลุ่มชาวคริสต์ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรทันสมัยพวกเขาทำงานหนักและดำเนินชีวิตอย่างสงบโดยแยกตนจากโลกอาหารของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากไร่นาของพวกเขาเองผู้หญิงถักทอและตัดเย็บเสื้อผ้าของพวกเธอซึ่งสุภาพและเรียบง่ายเป็นที่รู้จักกันว่าคนเหล่านี้คือชาวอาเมชคนขับรถบรรทุกนมอายุ32ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนนิกไมเขาไม่ใช่ชาวอาเมชแต่เส้นทางการขับรถเพื่อไปรับน้ำนมทำให้เขาต้องไปรับฟาร์มนมของอาเมชหลายแห่งซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนขายนมที่เงียบสงบเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจู่ๆเขาก็ไร้เหตุผลและก็ควบตนเองไม่ได้ในความคิดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาโทษพระผู้เป็นเจ้าถึงการสูญเสียชีวิตของลูกคนแรกและความทรงจำบางอย่างถึงเรื่องทึกทักขึ้นมาเองว่าเขาบุกเข้าไปในโรงเรียนอาเมชอย่างไร้เหตุผลปล่อยเด็กผู้ชายกับผู้ใหญ่ออกมาแล้วมัดเด็กผู้หญิง10คนไว้เขายิงเด็กผู้หญิงตาย5คนและบาดเจ็บอีก5คนจากนั้นเขาปิดชีพตนเองความรุนแรงอันน่าตกใจนี้ก่อให้เกิดความขมขื่นแก่ชาวอาเมชแต่ไม่ได้ให้เกิดความโกรธมีความเจ็บปวดแต่ไม่มีความเกลียดชังการให้อภัยของพวกเขาเกิดขึ้นทันทีพวกเขาเริ่มพร้อมใจกันเอื้อมออกไปหาครอบครัวที่โศกเศร้าของคนขายนมโดยขณะที่ครอบครัวคนขายนมชุมนุมกันที่บ้านวันรุ่งขึ้นหลังจากงานศพของเขาเพื่อชาวอาเมชคนหนึ่งแวะมาที่นั่นแล้วได้สวมกอดบิดาและพูดว่าเขาจะให้ภัยพวกคุณผู้นำอาเมชเยี่ยมภรรยาและลูกๆของขายนมเพื่อแสดงความเสียใจและให้อภัยให้ความช่วยเหลือและแสดงความรักประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมไว้อาลัยในงานศพของคนขายนมเป็นชาวอาเมชครั้นแล้ว ชาวอาเมชก็เชิญครอบครัวของคนขายนมไปร่วมพิธีศพเด็กหญิงที่เสียชีวิตสันติสุขที่น่าทึ่งเกิดขึ้นกับชาวอาเมชเพราะศรัทธาที่มีอยู่ได้ค้ำจุนพวกเขาในช่วงวิกฤตนี้ชาวท้องถิ่นคนหนึ่งสรุปเหตุการณ์น่าเศร้าสลดได้อย่างจับใจเมื่อเขาพูดว่าเราต่างก็พูดภาษาเดียวกันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาแห่งความห่วงใยภาษาของชุมชนภาษาของการรับใช้และใช่ภาษาของการให้อภัยนั่นคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่หลั่งรินมาจากศรัทธาอันเต็มเปี่ยมของพวกเขาในคำสอนของพระเจ้าในเทศนาบนภูเขาจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านครอบครัวของคนขายนมผู้ฆ่าเด็กหญิง5คนออกคำแถลงต่อสาธารณชนว่าถึงมิตรสหายชาวอาเมชเพื่อนบ้านและชุมชนในท้องที่ของเราครอบครัวของเราต้องการให้พวกท่านรู้ว่าเราท่วมท้นกับการให้อภัยและความกรุณาและเมตตาที่ท่านมีให้เราความรักที่ท่านมีต่อครอบครัวของเราช่วยการเยียวยาตามที่เราปรารถนาอย่างที่สุดคำสวดอ้อนวอนดอกไม้การ์ดและของขวัญจากท่านทำให้เราซาบซึ้งใจสุดพรรณนาเป็นคำพูดความเห็นอกเห็นใจที่ท่านนำสู่ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรากำลังเปลี่ยนโลกของเราเราขอบคุณท่านด้วยความจริงใจสำหรับสิ่งนี้ขอให้ท่านทราบว่าในใจของเราแตกสลายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนบ้านชาวอาเมชทุกคนที่เรารักและจะรักต่อไป เรารู้ว่าจะมีวันที่ยากลำบากรอเราอยู่ในข้างหน้าสำหรับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักดังนั้นเราจึงมีความหวังและวางใจในพระเจ้าต่อไปสำหรับความปลอบโปร่งทุกอย่างขณะที่เราต่างมุ่งมั่นและจะสร้างชีวิตเราอีกครั้งชาวอาเมสทั้งกลุ่มแสดงให้เห็นถึงการให้อภัยเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระผู้เป็นเจ้าและวางใจในพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนภายในที่พวกเขามีอยู่พวกเขามองตนเองเป็นสาสิทธิ์ของพระคริสต์และต้องการทำตามแบบอย่างของพระองค์เมื่อได้ยินข่าวอันน่าสลดใจนี้หลายคนได้ส่งเงินไปให้ชาวอาเมชเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของเด็กหญิง5คนที่รอดชีวิตและค่าใช้จ่ายในการฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง5คนเพื่อแสดงความเห็นถึงการเป็นสารสิทธิ์ของพวกเขาต่อไปชาวอาเมชตัดสินใจแบ่งเงินบางส่วนให้แก่ภรรยาม่ายของคนขายนมกับลูก3คนของเธอเพราะพวกเขาเป็นเหยื่อของการเหตุการณ์ที่ร้ายแรงทั้งนี้ด้วยการให้อภัยไม่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีเสมอไปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวอาเมชเมื่อเด็กไร้เดียงสาถูกลวนลามและถูกฆ่าพวกเราส่วนมากจะไม่คำนึงถึงการให้อภัยก่อนการตอบสนองที่เป็นไปโดยธรรมชาติก็คือความโกรธเราอาจจะถึงมีการแก้แค้นผู้ที่ทำร้ายเราหรือครอบครัวของเราดร.ซินีไซมอนนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงด้านการยอมรับคำค่านิยมให้คำนิยามที่ดีเยี่ยมของการให้อภัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพของมนุษย์การให้อภัยเป็นการปลดปล่อยและการใช้พลังงานในทางที่ดีกว่าหลังจากสุมความแค้นเก็บความขุ่นเคืองและทำแผลที่รักษาไม่หายนี่คือการค้นพบความเข้มแข็งที่เรามีอยู่เสมออีกครั้งและการใช้ศักยภาพอันไร้ขอบเขตของเราที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อื่นและตัวเราเอง พวกเราส่วนมากต้องการเวลาที่จะทำให้เราผ่านพ้นความเจ็บปวดและการสูญเสียเราสามารถหาเหตุผลอย่างอื่นที่จะเลื่อนการให้อภัยหนึ่งในเหตุผลนี้คือการรอให้คนทำผิดกลับใจก่อนที่เราจะให้อภัยพวกเขาดังนั้นการถ่วงเวลาจะทำให้เราสูญเสียความสงบและความสุขที่ควรจะเป็นของเราการกระทำอันโง่เขลาที่เฝ้าแต่นึกถึงความเจ็บปวดอันยาวนานในอดีตไม่ทำให้เกิดความสุขบางคนสูงความแค้นไว้ตลอดชีวิตโดยไม่ตระหนักว่าการให้อภัยอย่างกล้าหาญแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นการเยียวยาการให้อภัยเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนชาวอาเมชเมื่อเรามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวางใจในพระคำของพระองค์ศรัทธาเช่นนี้ช่วยให้ผู้คนสามารถต้านทานสิ่งชั่วร้ายที่สุดของความเป็นมนุษย์และยังช่วยให้คนสามารถนึกถึงผู้อื่นที่สำคัญกว่านั้นสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถให้อภัยเราต่างคนเจ็บปวดบาดแผลจากประสบการณ์ที่ดูและไร้สาระหรือเหตุผลเราไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายสิ่งเหล่านั้นได้เราอาจไม่มีวันรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เป็นผลที่เราต้องทนทุกข์บางอย่างที่ไม่มีที่มีพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบแต่เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นเราต้องอดทนประธานฮาวเวิร์ด W. ฮันเทอร์กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบสิ่งที่เราไม่รู้และทรงเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นประธานบิกัมยังให้แนวคิดอันลึกซึ้งว่าอย่างน้อยความเจ็บปวดบางอย่างของเรามีจุดประสงค์เพื่อท่านกล่าวว่าเมื่อท่านกล่าวว่าภัยพิบัติทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์จะเกิดขึ้นกับคนบางส่วนเท่านั้นเพื่อเตรียมเขาเพื่อสู่ที่ประทับของผู้เป็นเจ้าอย่างมีความสุขการทดลองและประสบการณ์ทุกอย่างที่ท่านผ่านมาตลอดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรอดของท่านเราสามารถพบการให้อภัยในใจแก่ผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดและบาดเจ็บเราก็ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นของความภาคภูมิในใจตนเองและความผาสุกการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงเห็นว่าคนที่เรียนรู้ให้การให้อภัยนั้นโกรธน้อยลงมีความหวังเพิ่มขึ้นซึมเศร้าน้อยลงกระวนกระวายใจน้อยลงและเครียดน้อยลงซึ่งนำไปสู่ความผาสุกทางร่างกายมากขึ้น อีกอย่างหนึ่งการศึกษาเหล่านี้สรุปไว้ก็คือการให้อภัยเป็นของขวัญที่ให้เปล่าซึ่งผู้คนสามารถให้ตนเองได้ในสมัยของเราผู้เป็นเจ้าสอนว่าเจ้าควรให้อภัยกันและจากนั้นทรงตั้งข้อกำหนดเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราพระเจ้าจะอภัยผู้ที่เราจะอภัยแต่เรียกร้องจากเจ้าให้อภัยคนทั้งปวงสมาชิกสตรีท่านหนึ่งที่ผ่านการหย่าร้างอันเจ็บปวดได้รับคำแนะนำที่ดีจากอธิการของเธอว่าขอให้ใจคุณมีที่เผื่อไว้สำหรับการให้อภัยและเมื่อถึงเวลาคุณจะพร้อมให้อภัยสำหรับชาวอาร์เมชและการให้อภัยอยู่ที่นั่นแล้วเพราะการให้อภัยคือส่วนประกอบจากน้ำใสใจจริงในศาสนาของพวกเขาการอย่างแบบอย่างของการให้อภัยพวกเขาเป็นการแสดงออกอันสูงส่งในความรักของพระคริสต์ที่ซอลต์เลคซิตี้เมื่อปี1985อธิการสตีเวนคริสเตนสันผู้ไม่มีความผิดใดๆถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมจากระเบิดที่เจตนาจะปิดชีพเขาเป็นลูกชายของแม็กและโจนคริสเตนสันเป็นสามีของแทรี่และเป็นบิดาของลูก4คนโดยการยินยอมจากผู้ปกครองของเขาข้าพเจ้าจะเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้หลังเกิดเหตุขึ้น นักข่าวตามติดสมาชิกครอบครัวคริสเตียนยังไม่ลดละครั้งหนึ่งในการล่วงล้ำของผู้สื่อข่าวทำให้สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวโกรธสุดขีดจนแม็กพ่อของสตีเวนต้องฉุดเขาไว้จากนั้นแม็กคิดว่า
This thing
เรื่องนี้จะทำลายครอบครัวของเราถ้าเราไม่ให้อภัยความเครียดแค้นและความเกลียดจะไม่มีวันจบถ้าเราไม่เอาสิ่งนี้ออกจากเราการเยียวยาและสันติสุขเกิดขึ้นได้ครอบครัวชำระจิตและความโกรธและไม่สามารถให้อภัยชายที่ฆ่าชีวิตของลูกชายของพวกเขา
Healing and peace came as the family cleansed their hearts from angerand were able to forgive the man who took their son's life.
เมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องเศร้า2เรื่องเกิดขึ้นในยูทาห์ซึ่งแสดงให้เห็นศรัทธาและอำนาจการเยียวยาของการให้อภัยแกรี่เซเรนผู้ที่ภรรยาและลูกทั้ง2คนเขาเสียชีวิตในคืนคริสต์มาสอีฟเมื่อรถบรรทุกชนยานพาหนะของพวกเขาเขาแสดงออกถึงการให้อภัยทันทีและแสดงความเป็นห่วงคนขับรถซึ่งเมาสุราและตกเป็นผู้ต้องหาเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อรถชนกับรถของอธิการคริสโตเฟอร์วิลเลียมส์เขาต้องตัดสินใจอย่างที่นั่นคือให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขแก่คนขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อกระบวนการเยียวยาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านี้เราต้องรู้จักและรับอารมณ์โกรธต้องอาศัยความอ่อนน้อมแต่เราต้องคุกเข่าและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์เพื่อรู้สึกถึงการให้อภัยพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์จะทรงเรียกร้องให้เราให้อภัยคนทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองความเกลียดและขัดขวางการเจริญเติบโตทางวิญญาณขอให้เราละทิ้งความเกลียดและความขมขื่นไปจากเราเท่านั้นพระเจ้าทรงนำความสบายใจมาไว้ในใจของเราได้ดังนั้นพระองค์ทรงทำให้ชุมชนอาเมชครอบครัวคริสเตียนสันและครอบครัวซีเรนและครอบครัววิลเลียมแน่นอนว่าสังคมจะต้องจำเป็นต้องรับการปกป้องจากอาชญากรที่มีใจแข็งกระด้างเพราะความเมตตาไม่สามารถขโมยความยุติธรรมอธิการวิลเลียมกล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้ได้ดีมากเมื่อเขาพูดว่าการให้อภัยเป็นที่มาของพลังแต่การให้อภัยไม่ปลดเปลื้องเราจากผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นเราไม่ควรตอบสนองโดยการแก้แค้นส่วนตัวแต่ควรปล่อยให้ความยุติธรรมทำหน้าที่ของมันแล้วปล่อยวาง ไม่ง่ายที่จะปล่อยวางและทำใจให้ว่างเปล่าจากความแค้นใจที่ทำให้เลวร้ายลงไปอีกพระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนอสันติสุขที่มีค่าให้เราทุกคนผ่านการชดใช้ของพระองค์แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเต็มใจที่จะละทิ้งความรู้สึกด้านลบของอารมณ์ชิงชังหรือการแก้แค้นสำหรับผู้คนที่ให้อภัยผู้ที่ละเมิดเราแม้ผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงการชดใช้ที่จะนำมาซึ่งสันติสุขและการปลอบโยนขอให้เราจำไว้ว่าเราต้องให้อภัยผู้ที่รับการให้อภัยในคำร้องเพลงสวดที่ข้าพเจ้าโปรดปรานโอ้จงให้อภัยอย่างที่พึงทำดังที่เรานั้นให้อภัยเจ้าข้าพเจ้าเชื่อด้วยสุดใจวิญญาณและในอำนาจเยียวยาที่มาสู่เราได้ขณะที่เราทำคำแนะนำของพระผู้ช่วยให้รอดให้อภัยคนทั้งปวงในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน